ugens tema på DAM-radioen.
Denne uges tema er Kanslergade forliget 80 år. På 80-årsdagen talte Dr. Phil Niels Finn Christiansen på Arbejdermuseet om forudsætninger og perspektiver ved det brede forlig mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre. Vi har Niels Finn Christiansen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Niels Finn, Venstre opnår jo en sænkning af kronen med 10% i forhold til det engelske pund. Var sådan en devaluering virkelig nødvendig for landbruget?
Ja, det var det i allerhøjeste grad. Og det i løbet af verdenskrisen, som brød ud der i 1929 i USA, ja, der kom det danske landbrug under et voldsomt pres. Dels med hensyn til afsætningsmuligheder, men dels også med hensyn til de priser, som de fik for deres varer på det britiske marked især. Og i løbet af 20'erne havde landbruget sat sig i en betydelig gæld, fordi det havde været ret gode tider. Det er så åbenbart en historie, vi kender i dag også, at landbruget er tilbøjeligt til at gældsætte sig i gode tider. Men problemet var, at da krisen bryder igennem for alvor i 1931-32, så får landmændene problemer med at betale renter og afdrag på de store lån, de har taget. Og derfor så må der fra statens side, der kommer stadig større krav fra landbrugerne og fra partiet Venstre om, at statsmagten må gribe ind. Indtil da havde Venstre jo ellers været et ultraliberalistisk parti, som ikke ønskede statsindgreb i økonomien. Men det skifter her i løbet af krisen, også fordi der kommer en opposition inden for landbrugerne, der hedder Landbrugernes Sammenslutning, som agiterer heftigt for statsindgreb til støtte for landbrugerne.
Forliget ender jo også med aldersrente, socialhjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse og forskelligt. Var det meget vigtigt for arbejderne?
Ja, altså Socialdemokratiet havde jo selvfølgelig også nogle krav, som skulle opfyldes i sådan et forlig. Og blandt dem var, at Venstre skulle acceptere gennemførelsen af den store socialreform, som man kalder K.K. Steinkes socialreform, som omfattede en række tiltag for at forbedre forholdene for de socialt dårligst stillede. Og det, der var afgørende i den store socialreform, det var, at man gik fra det, der hed skønsprincippet til retsprincippet. Det vil sige, at den, der var i trang, ikke længere var afhængig af de lokale myndigheders, den lokale sognefods skøn af, hvor meget de havde behov for. Med socialreformen, der bliver der gennemført faste takster i de sociale ydelser, og det var et meget væsentligt fremskridt. Og det socialreformen betød også, at der var ganske mange, der blev trukket ud af fattigdom, og dermed vandt de borgerrettigheder, som de ellers risikerede at miste, hvis de fik fattighjælp. Hvis man fik fattighjælp i gamle, på det tidspunkt der, mistede man jo for eksempel sin stemmeret. Men det er der mange tusinder, der får nu gennem socialreformens ændrede satser og bestemmelser.
Hvem fik mest ud af Kanslergade forliget, sådan rent partimæssigt?
Ja, det er jo sådan, begge parter får jo noget. Jeg må sige, at umiddelbart så får arbejderne noget ud af det, og det skete meget direkte, fordi forliget bliver jo også indgået i skyggen af en trussel fra Dansk Arbejdsgiverforening om en stor lockout. Ja. Og den var varslet til udbrud den 1. februar, altså 2 dage efter forligets indgåelse. Og det ville have betydet, at omkring 100.000 arbejdere var blevet kastet ud i en arbejdsløshedssituation. Og det får regeringen også tilsagn fra Venstre om, at man ikke vil modsætte sig et lovindgreb mod denne lockout, altså en lov, der forbyder lockouten simpelthen. Og det er jo det første statsindgreb i en arbejdskonflikt, vi har haft nogensinde i Danmark, og det bliver som bekendt ikke det sidste.
Er Kanslergade forliget det første spadestik til velfærdssamfundet?
det kan man jo altid diskutere. Der er jo en forhistorie, fordi for eksempel socialreformen er jo på mange måder en systematisering af tidligere sociale reformer helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Men det er en væsentlig, hvad skal man sige, tredje sten på vejen hen imod velfærdsstaten. Og så fik forliget jo yderligere den symbolske betydning, at det blev indgået samme dag, som Hitler fik overdraget magten i Tyskland. Og det er måske nok det, der har gjort, at Kanslergadeforliget er blevet stående som et af de rigtig store forlig i dansk parlamentarisk historie. Forliget viste, at man gennem det parlamentariske demokrati godt kan gennemføre væsentlige reformer og ikke behøver stærke mænd eller ligefrem diktatorer for at rette op på et samfundsproblemer.
Jeg kan ikke lade være at tænke på New Deal. Er der en inspiration for New Deal i USA?
Ja, altså New Deal er jo en slags parallel udvikling eller en parallel krisepolitik fra Roosevelts side, som rummede mange af de samme elementer som den danske krisepolitik, nemlig hjælp til landbrugerne og hjælp til arbejderne. Det er sådan det, man helt overordnet kalder en af de mange rød-grønne alliancer, der blev lavet i 30'erne, som vi også kender fra de andre nordiske lande, både Norge, Sverige og lidt senere Finland, indgår sådan nogle alliancer mellem arbejdere og bønder for at afbøde krisens virkninger.
Var kommunismen en frygt i Danmark i 1933?
En frygt, det kan man ikke sige sådan for alvor. De bliver jo repræsenteret i Folketinget med to mandater ved valget 1932, men deres vælgertal og tilslutning var jo meget begrænset set i forhold til det store og dominerende socialdemokrati og den helt dominerende socialdemokratisk ledede fagbevægelse. Så altså selvom man kan sige, kommunisterne som trussel var vel snarere baseret på deres tætte forbindelser til den store nabo, Sovjetunionen. Som intern trussel spillede de ikke nogen større rolle. De kunne lave en del uro på arbejdspladserne, og de spillede en vis rolle i kulturlivet med jo en række begavede og kreative mennesker, men en dominerende oppositionsfaktor var de ikke.
Nu fik Stauning jo et langt virke som statsminister, der jo allerede begyndte i 24 og den periode til 26. Men er det en vigtig milepæl i hans historie som statsminister?
Ja, det må man sige. Altså det cementerer hans position som den ubestridt ledende politiker i Danmark. Og året efter skriver han jo det berømte program Danmark for Folket, som ligesom signalerer et skifte i Socialdemokratiets politik fra udelukkende at være et arbejderparti til også at være et bredt folkeparti. Og det strategiskift bliver jo til en vis grad belønnet ved folketingsvalget i 1935 under sloganet Stauning eller Kaos, hvor Socialdemokratiet får sit hidtil største stemmetal, nemlig over 45%. Så højt har de aldrig nået. Var de aldrig nået før, og heller ikke siden. Og det, hvad kan man sige, det giver Stauning positionen som en slags landsfader med en betydelig folkelig opbakning i resten af hans regeringsperiode.
Det er nu, der er gået 80 år. Ja. Kender den danske ungdom meget til Kanslergadeforliget?
Nu er jeg jo en temmelig gammel mand, og har ikke så meget forbindelse til ungdommen mere. Men jeg vil tro, Kanslergadeforliget er et af de politiske mærkepæle eller milepæle i dansk parlamentarisk historie, som de fleste kender til. Også fordi forliget kom til at indgå i den historiekanon, som daværende kulturminister Brian Mikkelsen fik udarbejdet. Den kanon fremgik det, at Kanslergadeforliget var et af de historiske nedslag, som alle skoleelever skulle stifte bekendtskab med. Så på den måde er der nok ret mange unge mennesker, som i dag ved, hvad Kanslergadeforliget gik ud på.
Og vi siger tak til Niels Finn Christiansen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Kanslergade for livet 80 år.